Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Οδυσσέα Ιωάννου, στιχουργό, συγγραφέα, ραδιοφωνικό παραγωγό, για την εκδήλωση σήμερα για τον Μάνο Ελευθερίου. Καλημέρα, καλημέρα Οδυσσέα.
Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους.
Τι να περιμένουμε?
Θα περιμένουμε, θα μιλήσουμε, θα πούμε δύο λόγια και θα ακούσουμε αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία στην ουσία. Είναι μια αυτοβιογραφική αφήγηση που διήρκησε από ό,τι ξέρω 3 χρόνια.
Ναι.
Σχεδόν κάθε Κυριακή, μόνο Κυριακές, πηγαίναν τα παιδιά σπίτι του Ηρακλής Οικονόμου και ο Σπύρος Αραβανής, άνοιγαν το κασετοφωνάκι και ο Μάνος Ελευθερίου θυμόταν αποσπάσματα και γεγονότα από τη ζωή του, τόσο την προσωπική του, την παιδική του ηλικία, αλλά και όσον αφορά τις συνεργασίες του στους σημαντικότατους δίσκους.
Ναι, ηχητικό βιβλίο δηλαδή.
Αυτό, αυτό. Είναι μια εξαιρετική αφήγηση. Δηλαδή, εγώ την έπιασα στα χέρια μου και δεν την άφηνα με τίποτα.
Ναι.
Ξέρεις, αυτά τα βιβλία, Μιχάλη, εγώ θεωρώ ότι το κέρδος των βιβλίων αυτών ποιο είναι? Είναι ένα βιβλίο που να καταφέρει να κρατήσει και ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, να μην αφορά μόνο ένα πολύ εξειδικευμένο κοινό.
Ναι.
Αλλά να αφορά και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά τα τραγούδια, θέλουν να διαβάζουν την ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου με ενδιαφέρον. Αυτό είναι κέρδος για τέτοια βιβλία. Και αν εξαιρέσουμε ορισμένες λίγες σελίδες που είναι αυστηρά εξειδικευμένες και τις παρακολουθεί κάποιος που ξέρει πολλά πράγματα για το ελληνικό τραγούδι, το υπόλοιπο είναι ένα ανάγνωσμα της ζωής ενός ανθρώπου που διαβάζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα. Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω, αν είναι δοκιμός όρος, ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή έναν δημιουργό.
Αυτό είναι μια νουβέλα που θα μπορούσε να έχει γραφτεί σε πρώτο πρόσωπο από κάποιον συγγραφέα. Ναι, και να αφορά κάποιο μυθιστορηματικό πρόσωπο. Έχεις δίκιο.
Ναι, και το λέω αυτό γιατί είμαι, δεν έχω ακούσει, έτσι, θα το παρακολουθήσω το δίχως άλλο, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αδύνατο να μην βάζει και το κομμάτι αυτό, να το διανθίζει με ένα μυθιστορηματικό τρόπο ο Μάνος Ελευθερίου, έτσι.
Φυσικά, φυσικά, ναι. Φυσικά το βιβλίο.
Όχι για να εξαπατήσει, προς Θεού το εξαπατήσει.
Όχι, καθόλου, μέσα. Καθόλου, καθόλου. Αντιθέτως είναι και πάρα πολύ ειλικρινής, έχει μέσα και όλα τα παράπονα, γιατί είχε πάρα πολλά παράπονα ο Μάνος. Έχει τα παράπονα του μέσα.
Όπως πες μας κάτι έτσι.
Όπως, για παράδειγμα, έχει δύο-τρία παράπονα. Δηλαδή, ο Μάνος θεωρούσε ότι θα έπρεπε, και δικαίως θεωρούσε ότι θα έπρεπε να μπορούσε να ζει από τη δουλειά του, δεν μπορούσε να ζει από τη δουλειά του. Ωραία. Έπρεπε να κάνει και άλλα πράγματα.
Σωστά.
Το οικονομικό σκέλος όσον αφορά τη δημιουργική στην Ελλάδα είναι πολύ πονεμένο και τη δημιουργία γενικώς. Το άλλο θέμα είναι ότι.
Να πούμε και κάτι άλλο εδώ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να πούμε και από πότε ξεκίνησε ο Μάνος Ελευθερίου, έτσι.
Ναι,
οπότε
βέβαια
καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τα σημερινά χρόνια. Ήταν χρόνια δύσκολα, σκοτεινά,
φυσικά,
κακοδιάβατα.
Ακριβώς, ακριβώς. Άλλο παράπονο που είχε, ας πούμε, είναι το γεγονός ότι το αναφέρει και ο ίδιος, ότι εμείς πιστεύαμε ότι με ένα τραγούδι θα αλλάζαμε τον κόσμο, όπως έκανε ο Ντίλαν. Δεν το καταφέραμε τελικά και τελικώς, εντάξει, τραγουδάκια είναι, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό όσο πιστεύαμε. Μεγάλο παράπονο αυτό. Και το τρίτο παράπονο του, ας πούμε, είναι ότι για την προσωπική του επαφή, η προσωπική του απογοήτευση από γνωριμία με ανθρώπους που είχαν πολύ σημαντική παρουσία στην τέχνη και στην πολιτική, που είδε ότι δεν είχαν έναν ανάλογο χαρακτήρα, παρόλο που ο ίδιος λέει μέσα, και ορθώς το λέει, ότι ο καθένας από αυτούς από την τέχνη του κρίνεται. Αλλά έχει πάρα πολλές προσωπικές ματαιώσεις από ανθρώπους και από συνεργάτες και από συνθέτες και από τραγουδιστές. Και όλα αυτά τα παράπονα τα είχε ο Μάνος γενικώς τα τελευταία χρόνια και δεν έχει πρόβλημα να τα πει. Τα ξεδίπλωνε δηλαδή και στις παρέες και τα αναφέρει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στο βιβλίο.
Αναφέρει ίσως δουλειές του ή δημιουργίες του που αδίκησε.
Που να αδίκησε ο ίδιος, όχι. Εκείνο που αναφέρει όμως και το λέει συχνά πυκνά είναι ότι έχει μετανιώσει που δεν έγραψε στη ζωή του περισσότερα λαϊκά τραγούδια.
Α, ναι.
Έχει μετανιώσει. Να ήθελε να γράψει περισσότερα λαϊκά τραγούδια.
Με την έννοια ότι ο στίχος να είναι πιο λαϊκός, ας πούμε.
Ναι, και οι μελωδίες. Να σκέψω ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση, πολύ καλή φιλική με τον Ζαμπέτα.
Ναι.
Και αυτοί οι δύο δεν μας άφησαν τίποτα πίσω κοινό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θα είχα πολύ μεγάλη περιέργεια Ελευθερίου Ζαμπέτας. Πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια. Όχι περιέργεια, θα να σίγουρα κάτι πολύ δυνατό. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την συνεργασία, ας πούμε, και με τον Σπανό, αλλά και κάποια τραγούδια που έκανε με τον Κογιουμτζή και τον Νικολόπουλο, θα μπορούσε όντως να αφήσει περισσότερα λαϊκά τραγούδια. Προφανώς εννοεί πιο περισσότερα οικεία μαζικά τραγούδια με τον κώδικα του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού. Αυτό θεωρώ ότι εννοούσα.
Ναι, γιατί ουσιαστικά το αποτύπωμα του λαϊκού είναι εκεί που είπες, δηλαδή με τον Κουγιουμτζή και τον Νικολόπουλο. Εκεί είναι το καθαρό.
Και με το Σπανό βεβαίως.
Και με το Σπανό, λιγότερο όμως με το Σπανό.
Η Μαρκίζα και όλα αυτά.
Η Μαρκίζα.
Ναι, βεβαίως.
Απ' την άλλη μεριά όμως ήταν και ο τρόπος με τον οποίο. Η έμπνευση δηλαδή του Μάνου Ελευθερίου, η οποία, δηλαδή ακούγαμε τώρα το Δίκοπη Ζωή, έτσι, που δεν ξέρω, ίσως το λέω αυτό τώρα γνωρίζοντας έτσι και κάπως και την εποχή, ίσως και να τρομοκρατούσε, ρε παιδί μου, κάποιους να το αγγίξουν με λαϊκές νότες. Κάποιες.
Ναι, ναι, όχι, εκείνος ο στίχος δεν μπορούσε να γίνει έτσι.
Ναι, αυτό λέω.
Τώρα έτσι ανέφερες όμως και ένα συγκλονιστικό κάτι με δίσκο. Το Τροπέδα για Φωνιάδες είναι ένα συγκλονιστικό δίσκο της ελληνικής ισχογραφίας και από τους πλέον πολιτικούς. Και νομίζω ότι αυτή την γκάμα δεν την είχε άλλο υπουργός στην Ελλάδα. Να είσαι τόσο πολύ πιστικός στα ακρεπνώς πολιτικά σου τραγούδια, τα οποία ήταν πραγματικά μαχαίρια. Και ταυτόχρονα να έχει και τόσο δυνατό λαϊκό ένστικτο και να μπορεί να γράφει το ναύτη βγήκε στη στεριά για περιπολία και να γίνεται πανεθνικό σουξέ.
Συγχρόνω.
Δεν το είχε άλλο. Ναι, συγχρόνω. Ναι. Σχεδόν συγχρόνω. Ναι. Με διαφορά, α πούμε, τριών χρόνων. Αυτό δεν το είχε άλλο.
Όχι.
Η μεγάλη γκάμα. Γιατί ο Ελευθερίου ήταν ένα πολύ διαβασμένο άνθρωπο, με φοβερό στοχασμό γύρω τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα και με ένα πάρα πολύ δυνατό ισχυρό λαϊκό ένστικτο. Τα ξεδίπλωσε και τα δύο.
Ναι.
Στην τέχνη του και νομίζω ότι είναι ο στιχουργός με την πιο μεγάλη γκάμα όσον αφορά αυτό.
Και με το ένστικτο του αυτό ξεγύμνασε και το φτηνό.
Εντελώς. Βέβαια. Τα λαϊκά του τραγούδια ήταν συγκλονιστικά. Ακόμα και εκείνα τα οποία προσπάθησε να γίνει ο ίδιος πιο απλός εντός εισαγωγικών απλοϊκός, καπλοϊκός δεν κατάφερε να γίνει. Ναι. Έγραψε πολύ δυνατά λαϊκά τραγούδια. Ευτύχησε βέβαια να πετύχει και κάποιους συνθέτες σαν του Ζένια τους στις πολύ μεγάλες στιγμές τους. Και να μας αφήσει σπουδαία πράγματα πίσω.
Και ξεχώρισε την επιτυχία, τη λαϊκή, την αυθεντική από το σουξέ.
Ναι, βεβαίως. Και πάρα πολλά τραγούδια, μην ξεχνάμε ότι κάποια τραγούδια του Ελευθερίου, π.χ. η Μαρκίζα, δεν είναι τραγούδια που ακούστηκε όταν βγήκε.
Σωστά.
Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια.
Σωστά.
Δηλαδή από εκείνο το δίσκο, όταν βγήκε ο δίσκος, είχε σαρώσει.
Άλλες γενιές το επέβαλαν, για να το πούμε απλά.
Ορίστε.
Άλλες γενιές το επέβαλαν.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αρκετά μετά δηλαδή κάποια κομμάτια του Ελευθερίου. Όσον αφορά τα πολιτικά, ξέρεις και εσύ, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν και τη συγκυρία με το μέρος τους για να μπορέσουν να αναπτυχθούν πάλι. Mm. Αλλά θεωρώ ότι είναι μπουκάλια πεταμένα στη θάλασσα, είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα μηνύματα του Μάνου Ελευθερίου στα Τροπέδα για Φωνιάδες. Και θεωρώ πως είναι εκεί, θα είναι εκεί και κάποια στιγμή θα ανακαλύπτουν και θα ανακαλύπτουν τη συνέχεια.
7 η ώρα σήμερα, έτσι.
7 η ώρα βέβαια.
Ναι, να είσαι καλά, Οδυσσέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Ακούσουμε τον Οδυσσέα Ιωάννου. Και τώρα ακούτε ένα από τα αριστουργήματα. Ακολουθεί το ένθετο για το 1821.
Μαλάματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις προστές.